Tak přátelé, vítejte u dalšího dílu. Nacházíme se v Hodoníně. Jdeme dneska za mým kolegou, se kterým spolupracuji 5 let. A já mu říkám, že je to takový pan Popr. On dřív prodával vysavače, hrnce a přestože byli předraženy, tak v tom byl velmi úspěšný. A dneska ho půjdeme vyspovídat. 5 let s ním spolupracuji, je to skvělý obchodník.
Hej, co tam děláte? Už na vás čekám, kde jste?
Nazdar,
nazdar.
Měl by si dopouknout na to.
Pojďte dám.
Takže po mé pravici sedí Mira, můj kolega, spolupracujeme spolu 5 let. Je to dnes už i můj kamarád, je to otec 2 dětí, velmi dobrý obchodník, tak toho vnímám. A Miri, jaké bylo tvoje dětství?
Moje dětství bylo docela zajímavé.
Co jsi dělal za lumpárny?
No, tak já jsem byl hodně hravé dítě, takže no, takové trošku zlobivé. A já si pamatuju hlavně takový záblesk, že když jsem byl poprvé ve školce, tak paní učitelka volala asi po hodince, co jsem tam byl, že jsem tam pokousal všechny děti.
A museli tě dát do klece.
A pak už to bylo v pohodě. Paní učitelka si promluvila s maminkou a pak už to bylo dobrý.
A když jsme u toho dětství mládí, tak co jsi studoval?
V dětství, jako myslíš?
Myslím, vysokou školu, jsi inženýr, jo, máš takhle. Titul.
Studoval
nějakou
jsem.
Hnojárnu, nebo?
Studoval jsem, je to tak, studoval jsem vysokou školu ekonomickou v Praze v podstatě 5 let a přineslo mě to spoustu přátelství a to asi tak jako, co mi to nejvíc dalo, krom nějakého trochu přehledu, ale spíš si cením víc ty přátelství a ty vztahy.
Hned po studiu v Praze se zvrátil do Hodonína, nebo jsi tam ještě zůstal?
To byla taková složitější cesta. Já jsem vlastně po studiu šel v podstatě, jsem si našel holku v Brně a tam jsme spolu žili 3 roky a tam jsem potom začal dělat CEPTR. Mm-hmm. Takže to byla taková první taková událost, kdy jsem měl možnost trochu nahlédnout do obchodu. A tam potom započala taková dlouhá cesta, která trvala v podstatě 12 let, než jsem se dostal sem k tobě do finančního poradenství.
Ještě než jsi dostal k té obchodní činnosti, dělal jsi vůbec někdy nějakou jinou práci?
Jo, já jsem vlastně při studiu, tak já jsem byl v Americe 2 roky v rámci programu Work and Travel, mm-hmm. A tam jsem v podstatě měl možnost vyzkoušet v podstatě takové ty práce úplně, jak se říká, od píky, od začátku, to znamená, tam jsem dělal nějaký, v kuchyni jsem dělal pomocnou sílu, dělali jsme v hotelu, dokonce jsem s Jamajčanama jsme dělali laundry, jako prádlo jsme tam dávali do praček a skládali jsme povlečení a tak. Pak jsem se trošku naučil anglicky a mým cílem bylo se dostat tehdy v těch 20 se naučit angličtinu. Takže v podstatě jsme v tom 2. roce, jsem tam letěl s jedním kámošem, se kterým jsme se setkali už v tom 1. roce. A ten byl ze Slovenska a měl vlastně strýce, který měl velkou stavební firmu v New Yorku na Manhattanu a domluvil nám tam nějakou práci v baru, že bychom měli dělat barmany. No a to bylo takové zajímavé, protože my jsme byli natěšení, že budeme bydlet prostě v New Yorku a užijeme si léto v New Yorku a budeme dělat prostě v baru a zbalíme tam třeba nějaký holky a tak, takže nám to přišlo takové jako takové zajímavé.
Cítím, že tam bylo nějaký ale.
Ale bylo v tom, že jsme tam vlastně doletěli a první informace, kterou jsme se dozvěděli od strýce je, že ta restaurace nebo ten bar, kde jsme měli dělat, tak prostě to místo nějak padlo. Takže my jsme byli odkázaní na to si v tu dobu najít práci v podstatě sami. A to byla taková asi největší zkouška, no, v mém životě. No. Takže tam jsme chodili asi 14 dnů po, po Second Avenue Street a prostě hledali jsme jednu restauraci, jsme chodili za druhou s životopisama, udělali jsme si v angličtině životopisy a snažili se najít práci, takže jsme byli v podstatě hození do vody.
A měl jste hra nějaké peníze?
Měl jsem nějaké peníze, ale já jsem nechtěl jsem volat našim, aby prostě, že něco neklaplo a neměl jsem v plánu jim volat, že si chci jako nechtěl jsem letět domů a nechtěl jsem žádné další peníze, ale chtěl jsem prostě si dokázat, že si tu práci najdu a že prostě se ten jazyk naučím a měl jsem už tehdy jako nějaké cíle, takže tam to bylo trošku komplikované, takže tam se nám to nepodařilo v tom New Yorku, když
jak
to řeknu.
Jak to dopadlo? Našli jste tam tu práci?
Našel jsem práci, dopadlo to ale tak, že já jsem zavolal svému vlastně ex-zaměstnavateli z toho předchozího roku. My jsme měli rok předtím, co jsme byli v Americe, tak jsme měli práci v Michiganu, což bylo nějakých 2000 kilometrů asi od New Yorku. No a zavolal jsem, že jsme 14 dnů v New Yorku a že nemůžeme najít práci a že prostě jestli nemá nějakou práci a oni vlastně v tom Michiganu, to bylo také nádherné městečko, McKinney City se to jmenuje, bylo to na severu v podstatě Ameriky, přímo jak je most z Ameriky do Kanady a vlastně u kanadsko-amerických jezer. No a tam vlastně bylo nádherné prostředí, nádherné vlastně u těch jezer, byly tam přístavy a byly tam prostě různé party a jezdilo tam v podstatě celá Amerika, tam jezdila na léto, protože tam byly různé takové ty malé obchůdky, zmrzliny, různé ty shopy s těma různýma suvenýrama, takže to bylo takové super. No a já jsem pracoval v tom prvním roce tam celé 4 roky. Vlastně s mojí bývalou přítelkyní jsme tam byli a tam v podstatě jsem se trošku naučil anglicky, navázal jsem tam vztahy s tím zaměstnavatelem a potom jsem mu zavolal v podstatě po roce, že jsem trošku v trablích, že potřebuji pomoct a oni jsou úžasně střícní lidi a prostě okamžitě mě řekli, že kde, ať přijedu, že mě prostě vyzvednou kdekoliv. Já jsem říkal, že vezmu busa a vyzvedli mě někde na severu Ameriky.
A tam zhruba jsi pak u něj pracoval.
Tam jsem pracoval a pracoval jsem tam vlastně 4 měsíce a už po nějakých 14 dnech jsem si hledal tu restauraci vysněnou, kde jsem chtěl dělat právě číšníka a barmana a našel jsem ji v italské restauraci špičkové. A bylo to dost těžké, protože jsem tam přišel a jak jsem měl už nachystané ty životopisy z toho New Yorku, tak jsem si musel vymyslet, že jsem pracoval ve všech těch restauracích, kde mě nikdy nevzali. A tak mi dali šanci a já jsem byl hodně pracovitý a hodně učenlivý a přesto, jak jsem prostě neuměl ten jazyk, oni to vnímali, ale vážili si té mojí pracovitosti. A
ty jsi tam byl sám, aby se zdokonalil v té angličtině?
To právě došlo k tomu, že jak jsem volal tomu zaměstnavateli, tak on vlastně vzal mě a ten kamarád Slavo ze Slovenska, on se pak nakonec nějak domluvil s tím strýcem a jeli spolu nějak na Floridu. Ale já už jsem potom nějak nechtěl čekat, protože na mě to působilo prostě takové, měl jsem prostě takový tlak, že jsem pořád cítil, že tam není žádná práce a jsem si prostě, jsem ráno se vzbudil a zvedl jsem telefon a říkám, já se o to musím postarat a nebudu čekat na to, kdo co mi dohodí, protože už to trvalo nějak 14 dnů a chtěl jsem začít makat a chtěl jsem se někam posunout a nechtěl jsem už jenom stát na místě. A v podstatě ten Slavo s tím strýcem jeli potom někde na Floridu a on si tam ten Slavo našel nějakou práci, dělal, říkal, že dělal nějakou těžkou práci, že tam dělali s betonama a tak, sice měl třeba nevím 15 na hodinu, ale zase tam nebylo tolik té angličtiny. Já jsem
a spíš inklinoval k té angličtině. Naučil se zí?
Já si myslím, že trošku jo. Trošku jsem ji zapomněl, ale
ty,
když
ty dva roky fakt ti dali tolik, že
Vím, že když jsem tehdy přiletěl, to bylo vlastně v těch, já nevím, 22, když jsem přiletěl z New Yorku vlastně, tak já jsem mluvil v podstatě plyně anglicky už po tom druhém roce a bylo to i tím, že já jsem tam neměl žádného Čecha nebo někoho z Česka, jsem tam vlastně přijel vlastně, dá se říct, by myself, sám ze sebou a to mě asi hodně posunulo v tom druhém roce, protože jsem tam neměl ty Čechy kolem sebe, které jsem tam právě naopak v prvním roce měl. Měl jsem tam přítelkyni a my jsme tam byli v prvním roce v rámci tom Work and Travel a dělali jsme tam ještě i v zábavním parku, nebo zábavním spíš vodním parku. kde vlastně bylo spoustu Čechů a spoustu z různých zemí jako z těch studentů, ale bylo to o tom, že jsme tam měli kolem sebe třeba 30-40 Čechů a Slováků, takže jsme se furt bavili česky, když to ten druhý rok byl zajímavý v tom, že jsem byl hoděný do té taková ta zkušenost vlastně, kdy se z toho špatného obrátilo to dobré a tím, že jsme se vlastně paradoxně rozdělili, tak nám to pomohlo asi i v té angličtině. Slavou mimochodem tam už teďka žije asi 8 let a dokonce tam měl svatbu na Havaji a on si tam našel někde, jak tam byl právě v tom druhém roce, tak si tam našel nějakou jeho Američanku, takže spolu žijí, mají myslím 2 děti. Já myslím 2 nebo 3 pozvánky. Takže, okay. takže to bylo takový zajímavý.
Pojďme,
no.
Pojďme dál, řekni mi, dělal jsi dřív nějaký sport? Nebo co jsi dělal?
Já jsem v podstatě jsem dělal skoro, dá se říct, se snažil hodně sportovat. V první třídě jsme s bratránkem začali hrát hokej. Myslím, rok a půl jsem hrál hokej. Tady v Hodoníně. A vím, že bratránek u toho zůstal asi do nějakých 20 let. Já jsem potom musel nějak skončit po roce a půl, protože jsem měl nějaký problémy s dechem. Řešil jsem nějaký alergie nebo lehký nějaký astma. Doktorka moc nedoporučovala. Neměl jsem jako těžký, ale nedoporučovala moc, abych při tom hokeji jako dál pokračoval v podstatě. Jo. No a jsem si potom našel další sport. Já jsem hrál rád vlastně fotbal a pak jsem se dostal na stolní tenis a ten jsem hrál asi 16, 17, 18 let, možná 20 let a teďka občas mě zavolají z klubu, ať si jdu s nima zahrát. Už to není žádná nějaká vysoká soutěž.
Myslíš, ale... že bys mě porazil?
Můžem to někdy zkusit třeba při příštím díle.
Dobře. Tak tě vyzývám na souboje, asi mě porazíš, ale budu se snažit. A teď jsi teda otec 2 dětí, tak jaká je tady tato role, jak to zvládáš?
Tak,
a byla plánovaná?
Na začátku to bylo vlastně, dá se říct, že to bylo jako neplánované, takže to bylo jako je...
Čáb letěl kolem Hodonína.
A jsme rádi za ty 2 děti. Máme Nelinku, ta teďka oslavila 5. narozeniny v podstatě a máme Laurinku, ta má teďka 10 měsíců, takže...
To letí neskutečně. Letí to. Pamatuju si, jak jsem vám kupoval nějaký obleček pro Nelču ještě, takže...
Ten bude teďka to. Dobrý Laurince jo. V létě. Šatičky. Jo. Bílé, pěkné.
A já teda bych se rád vrátil k tomu, ty už jsi to tady nakousl, dělal s Ceptr, prodával s hrnce a vysavače. Z mého pohledu prostě dost drahé produkty. A
vím, je to pravda.
Vím, že jsi v tom byl úspěšný. Mira, když přišel za mnou na pohovor, a mimochodem Mira si našel mě, on sám mi zavolal, že se mnou chce potkat a přišel, nechal nic náhodě, přišel připravený, otevřel na tě a řekl, hele, tady jsou moje výsledky za 12 let a chci teď dělat obchod s tebou. A tak mi spadla brada, jak jako prostě mi to i ukázal, ty výsledky. Tak jaká byla ta cesta v tom Ceptru, jak ses tam dostal?
Ještě bych trošku navázal na to, co jsi říkal, tak v podstatě do tvojí firmy trošku nepřímo navedla moje přítelkyně, teďka, za který máme 2 děti, a ona viděla tvůj inzerát a říká mi něco jako ve stylu, hele, tyjo, jak je možný, že on má 25 Ferrari a ty děláš 12 let obchod a máš hovno. A už jsem byl u tebe na pohovoru, takže mě trošku jako pošťouchla. Ona vůbec hezky. Netušila, ona mě neříkala, abych někam chodil, ale já jsem jí potom asi 14 dnů na to řekl, že jsme spolu měli pohovor.
Lejče, děkuju. Díky moc.
Takže bylo to takové popostrčení, ale nikdy za mnou nešla, abych, jako, že bych měl někam jít, ale tak jako lehce mě jako pošťouchla. No.
A tak zkus vzpomenout na ty začátky v tom Ceptru.
Tak začátky...
Jak jsi tam dostal?
Abych řekl pravdu, tak naši vlastně dělali hrozně dlouho Ceptr, mámka ještě tam teď, taťka už tam nepracuje, už není aktivní, ale dělali spolu vlastně dlouho, zhruba nějakých 25 let, mámka už je tam 30 let vlastně ve firmě. A mně se líbilo, jakoby, jak pracují s těma lidma, lákal mě ten obchod, že to nebyla taková stereotypní práce, bavila mě, nebo když jsem to tak sledoval, protože oni ty lidi se stýkali u nás doma, tak mě bavila ta komunikace a já jsem byl hodně takový komunikativní, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit.
A vás viděl doma dělali jako prezentace těch produktů?
Třeba. Ne, oni se spíš scházeli s těma svýma, s těma lidma, který pro ně pracovali, tak jak třeba u nás máme ty týmy, tak budovali velkou skupinu.
A malej Miry tam nasával už atmosféru.
Už jsem tam nasával tu atmosféru. Oni měli jednu dobu asi 400 lidí, takže jako byli docela dobří.
Jo, já právě brávám to Bíka už teď na meetingy, já trošku jako doufám, že už to teď malinko pochytává.
No to ty děti hodně ovlivní a tak jsem to chtěl zkusit, takže jsem začínal v podstatě, mamka mě naučila nějakým způsobem obchod a pak už jsem pracoval vlastně sám hodně na sobě. My jsme dělali potom v tom Brně, dá se říct, to byl street marketing až, jsme se dostali až tak daleko. To bylo zhruba v roce 2010-2012 a bylo takový, dneska už bych to asi nikdy nedělal, ale jsme byli třeba stáli v Tesku a prostě zahrazovali lidi do slosování a do soutěží a vybírali telefonní čísla. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně i získávali ty telefonní čísla a tak.
Jsi byl na ulici, kdekoliv, prostě udělal jsi nějakou soutěž.
Tak. A vlastně potom už jsme stáli takhle s deskama a to bylo takové směšné, protože dneska už bych to nikdy nedělal. A jakože bych si stoupl v saku někde a teď bych si vzal desky a oslovoval bych lidi, tak dneska už mě to přijde takové otravné trošku. No.
Okay.
Ale asi mě to dost posunulo. No.
A řekni mi třeba nejdražší produkt, který jsi prodal. Vzpomeneš si?
Nejdražší produkt asi Bioptronovou lampu, velkou lékařskou, ta stála asi nějakých 200 tisíc, 220 tisíc.
Hmm. Hezky. A máš třeba nějakého zákazníka, který u tebe nakoupil úplně nejvíc?
Tak je to dneska můj kamarád, je to Simon. My jsme o něm vyprávěli hodněkrát a ten u mě nakoupil skoro za 1 000 000 korun. Vím, že tehdy přijel k nám na firmu v Aston Martinu a jsme vůbec netušili, jako kdo to je. On přijel s mým kamarádem, který u nás pracoval asi 5 let. A vlastně oni se nějak znali a uvedl ho k nám. A vím, že tehdy přišel a nějakým způsobem říká, že rád vaří, protože on hodně rád vaří a že chce pán Vok. S pán ve Vok potom byla celá souprava nádobí a ještě dalších x produktů kupoval nějaké. My jsme totiž dělali nejenom nádobí, ale dělali jsme vlastně i různé ty čističky vzduchu a filtrace vody do kanceláří a tak. Takže on tím, že měl kanceláře, tak si nakoupil spoustu zboží. A pak jsme se postupně tak nějak bavili. A vím, že jsme tam byli 14 dnů na to vařit s tím kámošem. Že jsme tam přijeli v 10 ráno a rozbalovali jsme to až do 11 do večera, jsme vařili prostě celý den. Mm-hmm. A tak jsme se potom zkamarádili.
Mira kudy chodil, prodával, musím říct svou příhodu, kdy jsem přijel k němu na návštěvu a to jsem netušil, co mě čeká, protože samozřejmě byl vybavený těmi produkty doma a jak u nás už pracoval, tak ještě byl aktivní v tom Ceptru, nebo ještě teď seš nějakou formou aktivní?
Už moc ne, spíš už jsou to nějaké jenom pasivní příjmy.
Jo, no a tak já prostě jsem dostal od Miry víno, nalil mi víno a říká, tak jsem se napil a říkal, co ta sklenice, co na to říkáš? A já, jo, dobrý. A začal mi prodávat tu sklenici, protože byla z Ceptru. Přinesl sadu sklenic prostě, stojí to jenom 5 000. A já říkám, tyjo, tak nějak opatrně, Miry, tyjo, úplně teďka sklenice nepotřebuju. Pak říká, nadechni se, cítíš ten vzduch? Tady mám čističku vzduchu. Takže to bylo těžký, to než Mirďa pochopil, že úplně ty produkty nechci. A jsem rád, že už mi teďka s tím dal pokoj. Ale káva z Ceptru výborná.
Děkuji.
No, já si to trochu představuju, tak jak je ta česká povídka nebo knížka Smrt krásných srnců, kde je ten pan Popr, ten obchodník, já jsem to říkal dole, jak jsem ti vypouštěl pneumatiky, tak jsem říkal, že tě tak trošku vnímám, nebo si tak představuju tu tvoji dobu, že ty jsi jezdil asi do domácnosti třeba, kde byla prezentace a pro vícero lidí, kdo je domlouval, nebo jak to bylo?
Abych řekl pravdu, tak já jsem vlastně zažil i více, za těch 12 let, co jsem dělal Ceptr, tak jsem zažil více možností prodeje, jednak jsme dělali, tak jak říkáš ty, že jsem třeba zavolal klientovi a většinou jsem teda oslovoval už klienty, kteří už byli třeba 10, 15, 20 let u Ceptru, nějakou delší dobu a já jsem jim zavolal na nějakou servisní schůzku a domluvil jsem si schůzku u nich doma, jestli třeba nepotřebují něco opravit, protože měli různé mixéry a elektroniku, která mohla třeba odejít a já jsem se potom odrazil třeba na tom, že jsem jim pomohl s tím, s tou reklamací, s tím servisem nebo s nějakou tou opravou, dostal jsem se do nějaké komunikace a oni potom třeba zjistili, že by ještě potřebovali něco třeba dovybavit domácnosti a tak jsem dělal prodeje, to byla jedna varianta. No a tím, jak jsem se pak dostal do Brna, v těch, jak jsem dodělal školu, zhruba v těch 25, 26, tak jsem začal dělat v Brně Ceptr. Tam byla velká kancelář na Křenová Skořebka. A my jsme tam, já jsem si tam vybudoval asi během 2 let, asi 40 členný tým, dost velký. A v té době to hodně jako, nechci říct, sypalo, ale hodně se prostě prodávalo a lidi to nakupovali, protože nebyly ještě e-shopy v té době v takovém rozmachu. A měli jsme vybudovanou jako super klientelu. A vlastně tam se prodávalo na těch podstatě, bylo to vlastně na kanceláři, nebyly to takové ty autobusové zájezdy, na to jsem se nikdy jako nepodílel, jakože bychom jezdili zájezdy, to v žádném případě, ale oni k nám chodili na firmu a ta firma měla nádherné prostory vybavené, kde byly showroomy s tím nádobím, s elektronikou a s těma produktama.
Ale ty klienti nepřišli sami.
My jsme jim buď posílali pozvánky, mm-hmm. a nebo jsme je obvolali telefonicky, mm-hmm. jestli třeba, že máme třeba nějaké výročí nebo máme nějakou akci slevovou na určité produkty, tak jsme je pozvali a my jsme na těch akcích buď třeba vařili nějaké jídlo nebo jsme prezentovali třeba ty bioptronové lampy, tam se svítilo zase na různé třeba povrchové zranění, různé záněty a další věci, to jsou zase švýcarské výrobky. A pak jsme vlastně měli různé možnosti, nebo jak říkáš ty vysavače, tak tam byl třeba nějaký koberec, tak jsme tam něco zapatlali hořticí nebo něčím a vyčistili jsme to tou párou a ty lidi měli rádi, když viděli, jak ten výrobek funguje. Ono přece jenom mělo to něco do sebe, protože dneska, když přijedeš někam do obchoďáku a stojí tam nějaký vysavač nebo něco a chceš si ho koupit, tak nebo na koupíš si ho třeba online, tak třeba můžeš se dívat na nějakou videoprezentaci a tak dále, ale oni, ty lidi rádi si to třeba vyzkoušeli, rádi si to omatali a chtěli to, bylo takové živější, jo. Takže si v tom jednou, to bylo taky zajímavé.
Já si jednou pamatuju, když jsem byl malej, bydlel jsem s našima, tak jednou, už nevím, jak se k nám ten pán dostal, ale přišel týpek s vysavačem a vysál moji madračku, na které jsem spal. A normálně to bylo šílený, on fakt z toho vytáhl takový bordel z té madračky a to byly nějaký ty vysavače Rainbow nebo něco takového.
Rainbow, no. A to byly jaký docela drahý, ty stavěky kolem 60.
Samozřejmě to naši nekoupili, říkali, to ti stačí, budeš spát tady na tom. takže tak. No a teda, co tě přimělo k tomu po 12 letech udělat změnu?
Mhm. Tak jednak to bylo trošku to pošťouchnutí, to nakopnutí, o tom už jsem mluvil, přítelkyně. A já jsem si pak uvědomil, jak jsem tě potkal, že prostě ty ten biznis děláš jakoby hrozně rychle se vyvíjíš, lidi se hodně rychle vyvíjí pod tebou a cítil jsem tam velký potenciál, možná ještě větší, než jsem si myslel. A vlastně ten potenciál je fakt silný a vlastně do dneška vlastně mě to tady drží a jsem rád, že spolupracujeme.
Taky děkuji. Baví tě ten produkt nebo tobě to bylo jedno, co budeš prodávat?
Jako myslíš,
tě zajímaly obecně myslíš ty
jako,
finance?
Myslíš
nebo
jako finance, produkty si mě baví? No, zjistil jsem, že mě vlastně ty produkty začaly bavit víc u tebe, ty finanční produkty. Jednak jsem si pak uvědomil, že vlastně jsem studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a že jsme pořád pracovali s číslama, s úrokovýma sazbama, měli jsme tam makroekonomii, mikroekonomii, dělali jsme, pořád jsme řešili Českou národní banku a další věci a to jsou věci, které řešíme dneska s klientama v podstatě v práci, tady u tebe, kdy vlastně řešíme investice, řešíme akcie, řešíme investiční portfolia. Já jsem se v tom v podstatě našel, takže dneska mě to baví a hodně inklinu dneska, bych řekl, k těm investicím z těch produktů asi nejvíc. Takže našel jsem se v tom a bavilo mě to a dávalo mi to tady smysl.
Vzpomínáš na naše začátky?
ty byly zajímavé. Já si vzpomínám si, že jsme jeli tehdy k jednomu klientovi, to bylo někde u Brna, tak vím, že to byl nějaký hlídač, Kaustra nebo něco.
Tyjo, to už si vůbec nepamatuji.
To vím, že jsme si tehdy domluvili nějaké 3 schůzky, ale už tehdy mě zaujalo, jak zvedl ten pohovor a s jakou lehkostí a sebevědomím prostě zvládl tu schůzku a tam jsem si uvědomil, že ještě se mám jako co učit a že z toho asi prošel hodně do té doby, než jsme se potkali.
Já si na těch začátcích pamatuju to, že vlastně Mirane byl úplně běžný nováček a on tím, jak byl dobrý obchodník, tak na každou schůzku, kterou šel k těm klientům, tak od každého klienta prostě přinesl to finanční portfolio a každý klient to s ním chtěl řešit. Ale on to ještě tehda jako úplně neuměl tolik. Učili jsme se za pochodu, takže jsme ty smlouvy museli chystat s ním pod drobnohledem, aby tam neudělal něco špatně. A já vím, že jsem tě úplně proklínal teda na začátku, protože to bylo fakt jenom Mira, furt Mira, haldy smluv, prostě klientů, všeho. Ještě jsem teda neměl takový vybudovaný zázemí v těch
asistentech,
v těch lidech v tom týmu, co to podporovali, spoustu věcí jsem tam dělal já sám. Takže to bylo náročné, ale samozřejmě se to vyplatilo, když ti to člověk ukázal, tak jsi byl velmi, nebo seš pořád velmi učenlivý. Za těch 5 let, já jsem se díval, tak si ty sám sjednal a budeš vědět, kolik smluv?
Já bych to trefil něco kolem...
Jsi se taky díval, že?
Ne, něco kolem, já to dokážu možná odhadnout, ale možná to nebude 500.
Jo, je to 600 smluv za 5 let a něco.
To je super.
Což je krásný výsledek. No a máš pod sebou i tým, vlastně tady tu kancelář v Hodoníně. Mm-hmm. A takže to je asi jako to, ten směr, kterým se chceš ubírat nebo přemýšlet nad tím, jako chceš tady být dalších 10-15 let. Mm-hmm. Máš nějakou vizi, jako kam se chceš dostat?
Tak mě v podstatě vize. Já mám určitě vize různé a tady vlastně cítím pořád nějaký velký potenciál v tom, že člověk, jednak je to dobře zaplacená práce, pokud tu práci člověk tady dělá dobře, tak je za to, bych řekl, velmi dobře odměněn, ale stojí to určité úsilí a není to pro každého ta práce. A do budoucna já jsem dost dynamický člověk, takže já bych rád třeba, nevím, do 10 let se třeba posunul někam dál a směřoval k nějakým třeba investicím a dalším věcem. Hmm. Ale to asi každý chce nějaký pasivní příjem, takže třeba rád bych si třeba vybudoval nějaký pasivní příjem, abych potom 60 nebo 55 nemusel pořád prostě makat takovém šunku, protože to není úplně jednoduché. A určitě se chci dál posouvat, takže...
My jsme to neřekli, kolik máš vlastně roku?
Už ani sám nevím. 38.
38. Jo. U těch investic, které jsi zmiňoval, tak já bych se rád trošku pozastavil, protože vím, že v tom máš velký úspěch, investují přes tebe i obce. Mm-hmm. Jak ses k tomu dostal? K tomu, že investuje s tebou velká obec nebo město? Mm-hmm. Nebo...
Jo, tak dostal jsem se v podstatě díky tvému kolcentru, kde mi domluvili schůzku s bývalou starostkou, která je už dneska asi 5 let moje klientka, a nyní je to paní senátorka. A vlastně nějakým způsobem jsem vlastně s ní začal komunikovat, starat se o její portfolio, její smlouvy, o vlastně komplexně s tím, že ona mě potom oslovila asi za 2 roky na to, po té 2leté spolupráci možná 3, dá se říct, 3 roky na to, že mají nějaké volné peníze, že bychom mohli třeba, asi nemáme nějaké možnosti třeba zhodnocení, tak že by si to ráda porovnala, tak jsem připravil vlastně nějaký portfolio A mě do toho dost navedl ještě Jirka Hájek, protože Jirka Hájek ve mně vybudoval takovou sebedůvěru, vůbec vzít tu odvahu a začal zhodnocovat ne 100 tisícové vklady, ale dá se říct 10 milionové vklady. A je to jenom o přepnutí v podstatě v hlavě, když to dneska řeknu, začat si víc věřit a pokud dokážeme klientovi zhodnotit třeba 5, 6, 7% ze 100 tisíc, tak stejným způsobem jsme schopni zhodnotit i z 10 milionů. No. Takže je to jenom o nějakém nastavení.
Nebát se toho, že najednou držíš 10 milionů, jo, jo, ale 100 tisíc. Prostě brát to
přesně,
jako...
Přesně tak. A jak jsi to řekl, po těch 600 smlouvách už člověk by měl mít nějakou jistotu, nějak to prostě mít zaběhlý, nedělat nějakou chybovost a další věci, protože ta chybovost se snižuje počtem zase těch smluv a tréninků a tak, takže je tam určitě nějaký progres.
A já o tobě vím teďka, že ta senátorka byla natolik spokojená s tebou, že ti dala i referenci a přesto už ty se opíráš a jdeš do dalších obcí, takže jenom tak dál. Ať nejsme jenom u těch úspěchů, tak máš i nějaké fuck-upy? Něco, co jsi vyloženě pokazil? Něco, za co třeba se stydíš?
Tak vyloženě za co se stydím, to asi ne. Určitě někdy třeba se člověku něco třeba nepodaří spíš, ale ono je to spíš o tom, že v tom obchodě, když se ty lidi dva nenajdou, když si nesednou, tak on z toho ani nevyplyne obchod. Ale nemůžu říct vyloženě, že bych měl nějakou zkušenost, že by si třeba na mě někdo stěžoval, nebo že bych měl nějaký průser, to ne. A spíš já už možná tím, že v tom ceptru vlastně jsem byl tak dlouho, těch 12 let, tak jsem vlastně zjistil, o čem ten obchod je a že je to o určitém počtu jednání, o určitém počtu schůzek a určitých číslech. Takže já už to vnímám dost spíš přes ty čísla, než přes nějaké neúspěchy. Ale opravdu nemám nějaký jakože vyloženě průser, o kterém
a nějaká třeba špatná schůzka, jako divná vyloženě, že tě někdo vyhodil.
Možná ty divné schůzky byly ještě v tom ceptru, protože já jsem měl ty začátky tam, jo? Takže možná tam, když jsem třeba volal nebo na nějaké ty studené kontakty, tak mě prostě třeba poslali do prdele nebo tak. Jo? A nebo třeba to stejné u toho street marketingu, tam jako těch fuck-upů bylo strašně moc. Jo? Prostě neotravujte mě, běžte do prdele, jako to bylo úplně standard. Takže jako proto říkám, dneska už bych to nedokázal dělat.
A
ale říkám,
v té době jsi to dokázal jako tak...
Měl jsem s tím docela problém. Měl jsem s tím problém už tehdy a pak jsem to nějak přetavil, nevím jak. A vydržel jsem u toho a pak jsem se nějak zdokonalil u té komunikace. Spíš jsem si to nebral osobně už potom.
Víš co, to je přesně ono, že spousta lidí by si mělo uvědomit, že pokud se chceš dostat jako někam za nějakým velkým úspěchem, tak na té cestě prostě pár těch překážek, který musíš překonat, bude. Pár těch věcí, které tě jako nebaví třeba v té práci. A jakmile je překonáš, tak si najdeš jinou cestu, která je ti příjemná.
Přesně. Hlavně si to člověk nesmí brát osobně. Asi to je, co mě to nejvíc dalo. Ta cesta vlastně nebrat si to osobně, protože jakmile jsem si to na začátku bral osobně, tak jsem z toho byl rozladěný, dost mě to odrazovalo a teď už to prostě neřeším. Ale říkám, je to 12 plus tady 5 let, tak je to 17 let s klientama a za tu dobu už prostě člověk už si ty věci nemůže brát fakt osobně.
V čem třeba bys řekl, že jsi jiný než dalších tady 40 tisíc finančních poradců? Proč by ten klient měl chtít spolupracovat s tebou?
Tak jiný, ani nevím, jestli jiný, ale mám takový, bych řekl, jednak zkušenosti za těch 17 let, jak prostě nějaká ta slušnost tomu klientovi, potom nějakým způsobem i zkušenosti za tu dobu, vlastně, které jsem nabil, takže asi výhoda je potom nějaké ty a hlavně ty zkušenosti za ty roky. Nevím, jak bych to úplně rozepsal nebo rozvedl, ale za tu dobu už prostě jsem se viděl 600 smluv, když to vezmu, tak každý pátý třeba kupuje, když to řeknu, tak už jsem se viděl, já nevím, s 3000 klientama, jo, za jenom tady a předtím ještě s dalšíma, takže spíš nějaká zkušenost asi, bych řekl, nějaká zkušenost, jistota, pokud klienti potom hledají opravdu nějakou stabilitu a aby se cítili komfortně, aby neřešili, jestli je to dobrý poradce nebo špatný a za jistotou, tak.
Jak ty vnímáš finanční poradenství, a když to porovnáš třeba těch 5 let, jak jsi začínal a teď, jako vidíš tam posun, jak to vnímají lidi a ty klienti?
Vidím tam pozitivní posun, že lidi víc začali řešit investice, protože možná i dohnala trošku doba a asi i inflace, která dneska je a byla a je. A si se nemýlím, tak ta inflace byla skoro 20%, 18-19%, teď to kleslo možná na 15%, ale pořád je to šílený číslo.
Reálná možná i přes 20.
Přesně tak, takže ty lidi byli tou ekonomickou situací donucení to řešit, což nám trošku nahrává na to nějakým způsobem se více setkávat s těma klientama. A v tom si myslím, že se to dost mění, že ty lidi jsou tou ekonomickou situací dneska donucení řešit, kam dávají peníze, jestli je dobré mít peníze třeba na stavebku, na penzíku, nebo jestli jsou nějaké alternativní věci. A dřív ty otázky moc tak nepadaly, protože lidi v Česku jsou dost pořád takový konzervativní, ale myslím si, že se to dost tak jako posunulo na tu dobrou metu. No.
Zrovna mluvíš o této nějaké době, tady vidím na stole, jsme ten stůl nechali tak, jak byl, když jsme přišli, tak tady vidím tvůj projekt na rodinný dům, který vím, že tě stál hodně úsilí, hodně ses mu věnoval, běhal s kolem územního plánu a stopli jste teď stavbu, nebo jako nějakým způsobem ta doba tomu nenahrává. Jak to vnímáš? Třeba jako štvetě to, že to takhle je?
Mě to v podstatě z začátku mě to hodně štvalo. Asi, že se mi prostě nepodařilo to dotáhnout, jak se řekne, hnedka na první dobrou. Jo? Protože jsem řešil hypotéku asi 3 měsíce na ten dům, která vyšla a potom se nám nějak zamotalo trošku stavební řízení, které teďka vypadá velmi dobře. Takže se už to otáčí na tu pozitivní stranu. Takže já to teďka vnímám možná spíš pozitivně než negativně. Předtím jsem to vnímal dost negativně, ale taky jsem si říkal, že to je nemalá investice a možná bych si trošku nadral hubu, kdybych do toho šel třeba hned. Možná třeba teďka odložím nějakou část peněz a budu víc zestabilizovaný a budu prostě to stavět třeba trošku víc v klidu, než když by to bylo hnedka na tu první dobrou. Takže v tom asi vidím jako pozitivní.
Myslíš, že se to zlepší, ta doba?
Já věřím, že se ta doba zlepší. Každopádně zase nejsem úplně naivní a ty ceny určitě nějakým způsobem pořád nějakým způsobem asi rostou. Takže člověk dneska opravdu musí hodně pracovat a vynaložit velké úsilí, aby prostě měl nějaké zázemí.
Spíš to vidíš tak, že lepší úroková sazba hypotéky, ale stavební materiál zřejmě
jo.
Třeba tak zůstane. Nebo...
úrokové sazby si myslím, že je to teda nějaký můj názor. Myslím si, že půjdou dolů třeba během roku. Možná už třeba začnou klesat na jaru. To tam nějak tak trošku cítím, že už by tam mohlo postupně pomalýma kručkama to jít dolů a třeba už příštím roce to může být i zajímavé, jo? Třeba ty sazby, takže jako věřím, že třeba do toho roku by se to mohlo dost změnit.
Ty jsi koupil nedávno nové auto, jsme tam obdivovali hlavně kola. A dříve jsi jezdil Hyundai a najednou jsi skočil do Porsche. Tak mi řekni, jako byl to tvůj sen?
Určitě. Taková věc se asi nestane úplně náhodou. Jsem plánoval už od roku 2012, když jsem se setkal vlastně s mým kamarádem, se Simonem, a ten měl tehdy Porsche Cayenne. Přijel tam tehdy v zimě Vím, že byl sníh a vzal nás prostě do toho auta. Dělali jsme různé ty otočky a ve sněhu a ukazoval nám, jak to prostě jede, jaký to má tah. A mi se to auto líbilo, prostě, že to je i rodinné auto, je dost prostorné, je to offroad, takže je i do terénu, je to i zároveň takové auto, které je elegantní a má něco do sebe. Ale líbí se mě taky tvoje Panamera. To je taková druhá meta, až potom nebudu vidět, co s penězama, tak třeba za nějakou dobu bych se rád taky tam posunul.
A ty jsi to auto koupil úplně nový?
Je to tak.
A to jak dlouho jsi třeba čekal na to?
To auto bylo v podstatě skladovka, dá se říct, a oni tu skladovku asi měli předobjednanou třeba rok dopředu, nebo nějakou, asi tam byl nějaký předstih, a oni to měli v podstatě v Praze vystavený na webovkách přímo v Porsche, s tím, že já jsem mají myslel, že to mají přímo na skladě, protože jsem pochopil, že mají skladový vůz, tak jsem tam zavolal a vlastně je to půl roku zpátky, v létě jsem to nějak řešil. Nebo na jaro. A jsem tam zavolal a řekli mi, že ten vůz by měl být třeba během měsíce k dispozici, což oni dodrželi, myslím, do měsíce a půl.
To mě právě hodně překvapilo, že dnes spoustu jako automobilek, když přijdeš a chceš si koupit nějaký nový auto, tak na to dlouho čekáš. A vím, že na mě taky na Instagramu vyskakuje reklama a prostě Porsche a Cayenne, takže to je fajn. Ale mám pro tebe ale špatnou zprávu, mě na tom teď odešel motor, vysypalo se turbo, střiky a ještě něco. Ale dobrá zpráva je, že se to stalo v 260 tisících a do té doby jsem s tím autem neměl žádný problém.
Žádný problém.
Takže teď přemýšlím, jestli to dáme na magnet nebo co s tím budem dělat, ale ne, opravujem to. Ale je to jako docela velká oprava. Hele, zkus mi ještě říct, se vrátím k té práci. A jak dneska teda ty získáváš klienty, kde je hledáš dnes? Říkal, že street marketing už nikdy nechceš dělat.
Tak to byl možná potom důvod, proč jsem šel i k tobě, protože ty už před těma 5 rokama jsi mě dost oslovil s tím call centrem, které jsi měl před těma 5 rokama. A vlastně máš hodně moderní technologie a máš schůzky zadávané online a poptávky online a vlastně celkově mě to dost nadchlo. Líbila se mě to propojenost, že to je propojené s Google kalendářem a máme schůzky vlastně okamžitě se projevují v telefonu mýma lidem a mě a celému týmu a celému tvému týmu. Že? Takže v tom jsem byl úplně jako výříkově vidění, když jsem to viděl před těma 5 rokama, jakože už v tak útlém věku, že jsi dokázal tohle vybudovat. A cítil jsem tam velký potenciál. Jo? Já jsem ještě rok a půl dělal vlastně při té práci Cepter, takže já jsem úplně nezavřel hnedka dveře, protože jsem tam měl docela si slušný příjmy a nechtěl jsem být úplně naivní, ale dost jsem ti věřil a dost jsem věřil tady té příležitosti, takže jsem do toho šel. A vyplatilo se to.
A víš, kolik jsi vydělal nejvíc? Bylo to v Cetru nebo u nás ve SMSC?
Asi určitě tady. Myslíš jako za měsíc?
Za měsíc.
To nevím, jestli mám říkat.
Musíš, nebo to řeknu já.
Tak to zkus říct ty.
Ne, řekni to ty, jestli to víš, mě to zajímá, jestli to víš. Jsem se na to včera díval, jsem si připravoval.
Já si myslím, že to bylo teďka nedávno a bylo to nějakých 280 tisíc asi za měsíc.
Je to tak. To už je fajn.
To už je slušný.
A tak my mluvíme hlavně o té práci jako klientské, ale ty vedeš i tým. Chceš jej dál rozšiřovat?
Určitě. S tím, že ta doba se dost mění, to jsme se spolu bavili a dneska člověk opravdu musí se scházet asi i s tou konkurencí, to teďka plánuju a párkrát jsem se sešel, ale těch schůzek bylo málo. Já si chci rozpinknout víc těch poradců a víc těch jednání a spíš si myslím, že jsem tomu asi nedal úplně dost času, protože si myslím, že to bude asi fakt běh trošku na delší metu a v tom jsem právě možná trošičku zaspal za těch 5 let, že už jsem to třeba mohl dělat dřív, ale zase si říkám, že asi všechno má svůj čas a člověk si to potom musí uvědomit a nabít ty zkušenosti, protože zase, když nabíráš lidi a nemáš ty zkušenosti a máš slabé to zázemí, tak se zase ty lidi hůř jakoby stabilizují, jo, když to řeknu tak.
Možná se na nás někdo dívá, kdo uvažuje nad tím, že by dělal tady tuto práci. Co bys tomu dotyčnému nabídnul? Proč by to měl dělat s tebou tady u nás?
Tak je to skvělá příležitost, nejenom pro mladý lidi, máme v týmu hodně dynamický lidi, mladý, a co bych mu nabídnul, tak je, si myslím, že velké zázemí, nejenom moje, ale je to vlastně takové naše společné zázemí, protože dost čerpám i od vlastně v rámci tvého zázemí. A cítím tam podporu, protože máme krásné prostory nejenom tady v Hodoníně, ale máme prostory v AZ Tauru, velké reprezentativní prostory. Určitě ty zkušenosti, které si myslím, že ne každý má, a dneska v tom oboru je dneska spoustu poradců, kteří se snaží dělat manažerskou práci a jsou v oboru třeba 2-3 měsíce, tak co asi tomu člověku bych dal, je 17 let zkušeností v obchodu. No, to si myslím, že je docela dost.
To určitě. Ještě bych rád zmínil, že podle mě je velmi důležitý se neustále vzdělávat a to se mi líbí na tobě, že i když ty seš 17 let v obchodu, tak se neustále vzděláváš. Tady třeba vidím knížku nějakou v angličtině, prostě máš tady spoustu knížek, vím, že chodíš na různý semináře. Kde teďka se jakoby vzděláváš nebo kde vyhledáváš ty informace?
Tak ty informace ke mně teď chodí v poslední dobou sleduju na internetu. A když prostě brouzdám buď na Facebooku hodně, tak na mě vyskočí nějaký buď nějaký mentor, nebo nějaká knížka, která mě zaujme, tak si ji koupím. Většinou dosleduju reference, doporučení. A teďka v poslední době, co mě teda hodně posunulo, tak já jsem v září si objednal kurz u Radka Karbana. Byl to vlastně 3- nebo 4-denní kurz v Praze, hodně intenzivní. Vlastně začali jsme vždycky v 8 ráno a končili jsme ten kurz kolem 11 večer. Byl to kurz, který byl zajímavý tím, že to bylo formou prožitku. Takže to nebylo jenom, aby ta mysl, by ti někdo vykládal nějaký dlouhosáhlý jako vykládání, ale spíš my jsme si to jakoby museli zažít. Takže my jsme měli třeba lekci, kdy jsme chodili po rozdrceném ostrém skle, pak jsme měli lekci třeba, že jsme různě padali třeba z výšek a lidi nás chytali, ale byl tam takový to, že jsme museli přejít přes ten takový ten strach, který máš, a on nám vlastně ukázal, že ten strach, který tam je, tak máme jenom my v sobě. Takže jakákoliv překážka, když si to potom implementuješ do biznisu, tak vlastně tu překážku ti nedělají ti ostatní lidé, co jsem si do té doby myslel, nebo situace, ale tu situaci si ty přitahuješ v vlastní hlavě a nevědomě, jo? Buď je to podvědomí, nebo je to vědomě, a já s tím teďka dost pracuju. A Radek vlastně, teďka jsem byl natolik spokojený, že okamžitě na místě jsem si objednal v té Praze, bylo to vlastně koncem září, tak jsem si tam objednal půlroční kurz u něho a ten je dost intenzivní, protože on je na týdenní bázi, je to online sice. Dvakrát se máme vidět vlastně 3 hodiny ještě v rámci Zoom konference, takže už teďka jedna proběhla asi 14 dnů zpátky. A ještě bude je další a potom na konci to ještě vyvrcholí dalším 2-denním intenziv, kde zase od rána do večera pojedem. A mně se na tom líbí, že on každý týden odemkne nějakou lekci a ono to jde po sobě jak skládačka, abys pochopil celý ten systém, jak vlastně funguje tvoje hlava, myšlení, tělo, vlastně mysl, jak funguješ, jak se chováš, proč se tak chováš. Tak mě to dost zajímalo, proč třeba jako děláme někde chyby, proč máme někde neúspěchy. A mně se to teďka začíná postupně odkrývat těma cvičeníma. Ono to není tak, že bys hnedka udělal cvičení a teďka hned by ti tady spadly, já nevím, milion, to ne. Ale prostě já ty úspěchy vidím už postupně
Pracuješ sám na sobě.
Jasně. Hmm. Co bych teda hodně zmínil, fajn, tak je asi cvičení vděčnosti, to mě asi dalo nejvíc. To je takové ranní rituál, který člověk provádí, když si asi někde vyhledáte na YouTube nějaké takové cvičení, tak to si myslím, že by mohlo hodně pomoct. A mně se to promítá jak celkově jako v životě. Jo? Vlastně i se mi ty situace líp řeší, nemám tolik různých třeba ne konfliktů, ale ty obchody jdou prostě hladčej. Jo? Takže to je super.
Tak se vzdělávej dál, jde vidět, že to funguje. A Miri, a já už jsem to měl v plánu, když jsme jeli tady, jsme se bavili s Ondrou, co jsem si na tebe připravil. Já se snažím trošku, jako aby ten host se dostal i za tu komfortní zónu, protože jsem milovník vystupování z komfortní zóny.
Začínám se trošku bát, protože víš, že já jsem subarco, ale...
No a právě ty jsi to docela trefil, to jak jsi říkal, že už jako nikdy nechceš dělat ten street marketing, tak já mám pro tebe výzvu a chtěl bych, jestli bys zkusil tady prostě v Hodoníně na ulici zajít za někým a oslovit ho buď to jako klienta, nebo ho oslovit jako spolupracovníka. Prostě přijít za ním a říct mu a něco zkusit jako nabídnout spolupráci. Dokázal bys to?
Můžeme to zkusit.
Tak jdeme na to.
Co se chtěl zeptat? My děláme právě finanční poradenství, máme tady novou kancelář, kousíček tady naproti gymnázia, tak jestli třeba neuvažujete třeba nějaké zajímavé nabídce. Vůbec vás to neláká teďka. Dobře, tak jo, mějte se hezky taky. Dobrý. Já jsem si chtěl zeptat, kdy děláme finanční služby. Vlastně takové... Nic, že? Mějte se. Tak jo, mějte se, nacku. Dobře, tak jo, mějte se taky, na skle. Dobrý den. Dobrý. Já jsem se chtěl zeptat, my děláme finanční služby.
Takže závěrem bych rád řekl, že ještě, že už nemusíš dělat street marketing, protože si myslím, že by se zneuživil.
Už jsem trošku vypadl ze cíku.
Každopádně klobouk dolů za to, že jsi do toho šel a děkujem moc za rozhovor.
Taky, díky moc.
Ať se ti daří.
Taky.
Měj se hezky.
Díky.
Tak ahoj a vidíme se u dalšího dílu.